Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana marilah kita mengucapkan salam dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung hari yang ke-11 dan bertepatan dengan hari Jumat, dan Jumat sore adalah sebuah momen besar di pekan ini, dan kita bersyukur kepada Allah kita masih diberikan umur, masih diberikan tenaga, masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin, dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, menu kita pada kesempatan kali ini kita akan berinteraksi dengan salah satu lagi-lagi sosok yang dicatat oleh para ulama sejarah kita sebagai salah satu ahli puasa papan atas dunia. Dan tidak heran bagaimana beliau adalah salah satu sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku lalu generasi berikutnya lalu generasi berikutnya. Jadi sebatas kita mengenal seseorang sahabat Nabi, maka ia salah satu dari manusia terbaik dari umat ini. Dan beliau adalah salah satu sahabat yang sangat heroik di berbagai macam perjuangan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena konteks kita bukan tentang kotak itu, kita mau bicara tentang beliau sebagai ahli puasa, kita tidak terlalu angkat masalah itu. Tapi beliau sekali lagi salah satu ahli puasa papan atas dunia. Beliau adalah Zaid bin Sahal, atau yang biasa dikenal dengan nama siapa? Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Beliau adalah salah satu dari 12 orang-orang yang berada di malam Aqabah. Dan beliau salah satu sosok yang diandalkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sempat mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la sautu Abi Talha fil jaysh khairun min alfi rajul. Suaranya Abu Talha di dalam pasukan itu lebih baik daripada 1000 orang. Suaranya aja kalau ada Abu Talha di sebuah pasukan itu lebih afdal, lebih baik daripada 1000 orang. Dan beliau adalah sekali lagi ahli puasa, bukan hanya di Ramadan tapi di luar bulan Ramadan juga. Dan yang menarik hadirin Allah muliakan, apa yang disampaikan oleh Anas bahwa beliau benar-benar totalitas berpuasa itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Karena baru dapat hidayah? Bukan. Tapi karena ketika Nabi SAW hidup, beliau sangat sibuk membantu Nabi SAW. Beliau totalitas, habis-habisan dalam mendukung Rasul SAW dan perjuangan Nabi SAW. Oleh karena setelah Nabi wafat, baru beliau totalitas lagi berpuasa. Jadi, lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW itu tahu skala prioritas. Dan ini juga menarik, insight-insight ini tuh sangat menarik di dunia perpuasaan. Karena kita perlu mengangkat sebanyak mungkin sisi puasa ketika kita ada di bulan Ramadan. Dan salah satunya Abu Talha, beliau bisa dikatakan, kata Anas itu, beliau gak puasa sunnah ketika Nabi SAW hidup. Bukan malas, bukan lalai, enggak. Tapi karena secara umum ya, mungkin beliau puasa Arafah, tapi yang dirutinkan itu beliau tidak. Karena totalitas mendukung Nabi SAW, totalitas dalam berjuang bersama Nabi SAW, totalitas dalam membantu dan mensupport Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang perlu kita camkan, hadirin Allah muliakan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa yang kita butuhkan bukan hanya tidak makan dan tidak minum, yang kita butuhkan adalah ruh orang-orang yang berpuasa, mentalnya para ahli puasa. Dan berbicara tentang ahli puasa kita yang satu ini, atau Abu Talha, maka beliau adalah sosok yang benar-benar bisa menjiwai puasa beliau. Benar-benar bisa menjiwai puasa beliau. Karena kita tahu puasa, salah satu indikasi seseorang menjiwai puasanya adalah ketika beliau yaitu ketika seseorang itu benar-benar menjadi pribadi yang dermawan dan sangat dermawan. Karena itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa, sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas, kana ajwadan nas, Nabi adalah orang yang paling dermawan, wa ajwada ma yakun fi Ramadan, dan puncak kedermawan Nabi adalah ketika di Ramadan. Jadi puasa dan kedermawanan itu tidak bisa dipisahkan. Puasa dengan spirit memberi itu tidak bisa dipisahkan. Dan itu yang harus direnungkan oleh kita dan harus merasuk ke dalam diri kita. Nggak ada ceritanya pelit, apalagi di bulan Ramadan. Nggak ada ceritanya hitung-hitungan, apalagi di bulan Ramadan. Nggak ada ceritanya ragu-ragu untuk memberi, kecuali khususnya di Ramadan. Dan berikanlah yang terbaik, hadirin Allah muliakan. Itulah para ahli puasa. Mereka senantiasa berusaha memberikan yang terbaik sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Dan ini yang tercermin dari Abu Talha. Dan beliau salah satu ikon dari kedermawanan dan semangat memberikan yang terbaik. Dan salah satu yang sangat dikenal oleh sejarah dan masyhur di dalam dunia hadis adalah ketika surat Ali Imran ayat 92 itu turun, ketika Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sejati, Ali Imran ayat 92, sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Kalian gak akan mendapatkan kebaikan yang sejati. Kebaikan yang sejati. Rohnya kebaikan. Sampai kalian menginfakkan dari harta kalian yang kalian cintai. Oh, berarti aku selama ini suka ngasih pakaian bekas gimana, Ustaz? Oh, bagus, bagus. Pakaian layak pakai, bagus. Tapi kalau ingin mendapatkan puncaknya kebaikan, ruhnya kebaikan, kasih yang kita suka. Kasih yang kita cintai. Dan gak usah ngeles. Aku pengen, tapi beda size, Ustaz. Jadi kasih yang ini aja. Itu kadang-kadang suka ngeles kita itu. Alasannya size lah segala macam. Hadirin, ketika ayat ini turun, lihat bagaimana ahli puasa ini bertindak. Ja'a Abu Talha. Abu Talha langsung datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang beliau. Faqala ya Rasulullah. Lalu Abu Talha mengatakan, ya Rasulullah. Yaqulullahu ta'ala, atau tabaraka wa ta'ala fi kitabi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam kitabnya, bahwa kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, artinya rohnya kebaikan, kebaikan sejati, puncaknya kebaikan, kenikmatan ketika memberi, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Wa inna ahabba amwali ilayya bayruha atau biroha, ada beberapa penyebutan, dan harta yang paling aku cintai adalah bayruha, bayruha. Hadirin, apa itu bayruha? Bayruha itu bustan, kebun kurma yang dipagari dengan pohon-pohon kurma. Dan dalam riwayat, letaknya mustaqbil masjid, letaknya itu menghadap masjid, sangat dekat dengan Masjid Nabawi, ring satunya Masjid Nabawi, ring satunya Masjid Nabawi, sangat dekat kebun, jemaah, kebun sangat dekat dengan Masjid Nabawi. Dan kebunnya Abu Thalhah itu salah satu favoritnya Nabi SAW. Nabi suka masuk ke sana, lalu berteduh dan meminum dari air yang ada di kebun tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan, kebun yang ada di dekat Masjid Nabawi, yang ada di dekat Masjid Nabawi, kebun. Jamaah yang Allah muliakan, sekarang banyak yang mengatakan bahwa kebunnya Abu Thalhah itu ada di dalam masjid. Sebagian warga Madinah itu kalau kita kesana ditunjukkan itu antara pintu kedua satu dan pintu dua dua. Pintu dua satu, pintu dua dua. Itu salah satu pintu favoritnya orang Indonesia. Karena hotel orang Indonesia kan dari sana. Jadi pintu 21, pintu di antara pintu 1, pintu 22. Ah, itu di dalam masjid. Itu kebunnya Abu Thalhah. Kalau saya pintu Fahad ya. 21, 21, 22, kira-kira situ. Di dalamnya. Di dalamnya. Itu bustannya atau kebun kormanya Abu Thalhah. Jadi antum bayang berapa harganya? Berapa harganya? Di kita nggak bicara dalam masjid ya, di agak keluar aja, udah ring satu Masjid Nabawi. Itu berapa tahun yang lalu ya? Itu ada yang mengatakan tuh harganya 1 meter tanah di sana itu bisa sampai 2 miliar. Bisa sampai dong, bisa jadi 500 ribu real. 500 ribu real. Bukan di pelatarannya, misalnya, di agak keluar. 500 ribu real. Ada yang mengatakan 300 ribu real, tapi ada yang jual 500 ribu real. Itu di luar pelataran. Bagaimana di pelatarannya? Dan ini bukan di pelataran, di dalam. Di dalam masjid. Dan bukan rumah petak atau kontrakan. Ini kebun. Kebun. Kebun kira-kira luasnya berapa jemaah? Kebun. Ya itu kan harga sekarang, hadirin. Dulu mereka pakai dinar emas. Pakai dinar emas. Dan emas gak kenal inflasi. Harga kurang lebih sama. Makanya masih ingat gak hadis Urwah? Ketika Nabi minta diberikan kambing. Berapa harganya kambing? Hah? Berapa? Waktu itu kan satu dinar kan? Satu dinar. Lalu satu dinar dikembalikan Nabi SAW kan? Satu dinar 4,25 gram emas. Satu gram sekarang berapa? Anggapnya 1 juta lah, atau 1 juta. Jadi 4 jutaan. Berapa kambing sekarang? Mana? Terusak. Sadagar kambing mana? Tengok 4 lagi. Hah? Berapa harganya? Kambing. Hah? Berapa? 2 juta. Sampai berapa? Sampai gak terbatas ada 10 juta ya. Jadi 4 jutaan, sama kambing. Harga kambing sama. Dulu 4 juta, sekarang 4 jutaan juga. Belum bisa murah, 2 juta atau yang 5 juta, 6 juta juga banyak. Ya range segitulah. Sama. Mereka pakai dinar kan. Emas, dirham, perak. Harga stabil. Jadi bayangin. Kebunnya betul itu di situ, makanya kalau insya Allah ya kita umroh lagi, amin ya rabbal alamin, terus kita ke lihat ya pintu 21, pintu 22 sebagai meruatkan demikian. Dan antum ke sana karena itu pintu masuknya orang Indonesia secara umum ya. Kata betul itu harta yang paling aku sukai, harta yang paling aku sukai. Yang paling aku cinta, ya jelas lah itu sangat strategis. Sangat strategis. Masa gak cinta di situ? Kalau orang Indonesia, orang Jakarta tuh punya tanah di SCBD, di Senopati, atau Sudirman, atau punya di Tamrin. Kan begitu. Siapa yang gak suka tanah di sana? Nggak suka bayar pajaknya, tapi punya tanahnya suka, gitu loh. Dan kebun ini, wih, luar biasa. Kita lanjutkan. Dan itu tempat favoritnya Nabi SAW. Lalu kata Abu Talha, beliau katakan fahiya ila Allah wa ila Rasulillah. Itu kebun detik ini untuk Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Itu kebun detik ini nih untuk Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Lihat ahli puasa. Ahli puasa. Mentalnya gimana? Har detik ini untuk Allah dan Rasulnya. Dan lihat mereka tuh berinfak tuh gak banyak nanya. Udah, itu untuk Allah dan Rasulnya selesai. Udah. Gak nanya, ya Rasul ada program apa? Gitu lah. Lagi ada program apa nih Rasul? Kita boleh dong. Gak nanya gitu. Gak nanya ada program apa? Buat Allah, buat Rasul, titik selesai. Subhanallah. Luar biasa. Luar biasa. Arju birrahu wa dhakhrahu fadha'ha haitsu araka Allah. Aku berharap kebaikannya. Lihat ahli puasa. Nggak ria. Karena udah dilatih dengan puasa. Puasa kan menekan nafsu untuk tampil, untuk pamer. Melatih kejujuran seseorang. Jadi kata beliau, aku berharap kebaikannya. Dan investasinya ini investasi akhirat. Fadha'ha, maka ya Rasul, terserah mau taruh di mana, sesuai dengan apa yang Allah wahyukan kepada engkau. Jadi terserah. Ini kebun mau diapain terserah udah. Langsung kasih ini buat Allah Rasulnya. Terserah mau diapain. Udah nggak mau ikut, udah nggak mau pusing. Ini buat apa? Subhanallah. Itu Abu Talha jemaah. Puasa sama kedermawan nggak bisa dipisahkan. Ahli puasa tuh begitu. Mentalnya tuh dermawan. Dan gak ribet. Ngasih tuh gak ribet. Asal jelas tentu saja. Sepakat, jelas. Yang dikasih amanah. Jadi kalau udah yang kita apa kita lihat ya, ada teman kita amanah atau pihak kita amanah, udah simpel aja ngasih. Oh. Di jalan Allah gitu. Dah, hadirin Allah muliakan. Lalu apa jawab Nabi SAW? Baqi Abu Talha, dzaka malun rabih. Masya Allah, Abu Talha. Kalimat kekaguman. Itu tuh harta yang besar sekali. Itu menguntungkan. Uang di dalam Masjid Nabawi berapa harganya? Coba subhanallah. Hadirin Allah muliakan. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW. Qabilnahu mink waradatnahu alaik. Kata Nabi, kami terima dan kami kembalikan kepada engkau. Kasih ke saudara-saudaramu. Faja'alhu fil aqrabin. Kasih ke kerabatmu. Maka Abu Talha kasih ke kerabat-kerabat beliau. Di antaranya Ubay dan Hasan. Hadirin Allah muliakan. Lihat bagaimana Nabi melihat maslahat. Dan itu bisa terima, balikan lagi. Dan suruh bagi-bagikan yang lain. Karena itu paling maslahat pada saat itu. Lihat bagaimana Nabi SAW tidak memanfaatkan kebaikan para sahabat beliau untuk kepentingan beliau. Makanya para sahabatnya yakin seyakin yakinnya. Udah nggak banyak, udah nggak mikir udah. Wong Nabinya SAW begini jemaah. Dikasih kebun, oke, kami saya terima. Ah, saya balikin lagi. Kasih ke saudara-saudaramu. Dan memang dan tidak setiap betul nggak setiap saat Nabi seperti ini. Tapi poinnya adalah Nabi memperlihatkan maslahat. Nabi maslahat. Dan kalaupun beliau terima di banyak kesempatan, lihat Nabi terima hartanya Abu Bakar nggak dibalikan lagi ke Abu Bakar. Nabi terima harta setengah hartanya Umar nggak dibalikan lagi ke Umar. Tapi beliau nggak pakai buat diri beliau pribadi, beliau kasih, beliau taruh di sana, beliau masukin pos sana, terus. Nah, hadirin yang Allah muliakan, Ramadan ini momentum untuk latihan. Latihan hadirin. Pelan-pelan. Mungkin kita belum bisa langsung kasih tanah di Senopati misalnya. Karena yang pertama itu bukan punya kita. Karena kita nggak punya di situ. Tapi maksudnya kita belum bisa kasih yang paling kita cintai. Tapi pelan-pelan lah, pelan-pelan. Ini Ramadan. Latih gitu loh. Apa yang kita? Dan hadirin, kalau kita bisa sampai titik ini luar biasa. Kan nggak semua juga. Tapi yang paling kamu cintai, yang paling kamu cintai. Kalau kita bisa sampai titik ini, maka kita akan jadi ahli puasa sejati dan hati kita tidak akan terbelenggu dengan harta dunia. Karena udah kita kasih. Ini keuntungan besar. Gak terpaut. dan akan mudah untuk selalu mengingat akhirat. Kan yang paling kita sukain udah kita kasih. Itu pembuktian. Orang-orang kayak begitu, itu udah. Itu enak. Gak terikat gitu, gak terborgol. Orang-orang itu akan tidur nyenyak. Kalaupun mereka di PHK gitu, tidurnya nyenyak. Kenapa? Yakin rezeki di tangan Allah. Dan akan berusaha. Gak mikir, oh ini sayang banget ya. Enggak. Itu sholat lebih enak nanti. Sujud lebih enak. Jalanin hidup lebih plong. Coba deh. Aset yang paling kita sukain. Gak harus. Tapi kan Allah kata, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra. Kalian gak akan sampai puncaknya kebaikan, kebaikan sejati, rohnya kebaikan, sampai kalian berikan yang paling, atau apa-apa yang kalian cintai. Dan kata Allah, ini wajar. Kalau orang soleh punya harta yang disukai, wajar. Gak tercela, kata para ulama. Orang soleh punya harta yang paling dia cintai, itu gak tercela. Tapi di situ ujiannya, bisa gak dia kasih itu harta? Bisa gak dia kasih itu harta? Karena yang paling dicintai itu berarti yang paling mengisi hati kita. Kan begitu. Nah ketika sesuatu yang mengisi hati kita, kita bisa keluarkan dan kita kasih orang, berarti isi hati kita itu apa? Kalau bukan zikrullahi azza wa jalla. Karena kita berikan untuk Allah. Kalau bukan kalau bukan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu udah kemenang, itu kemenangan jemaah. Makanya kita harus punya cita-cita itu. Makanya latihan dulu di Ramadan jangan pelit. Ahli puasa itu bukan di isu pelit lagi, bukan di isu kikir lagi. Isunya adalah bagaimana bisa sampai titik memberikan yang paling dia cintai. Jadi kalau belum bisa kasih harta yang paling dia cintai, udah yang ranking kedua bisa nggak? Ranking kedua. Belum bisa ranking ketiga dari semua harta kita, apa yang paling kita cintai ranking ketiga? Nggak bisa. Oke, ranking empat nggak ada. Harapan satu gitu. Kalau mbak lari, harapan satunya bisa. Dan ini gak harus mahal loh. Gak harus mahal. Karena intinya tuh bukan angka. Intinya adalah bisa gak kita mengeluarkan hal duniawi yang selama ini mengisi hati kita. Yang menjadi kecenderungan hati kita. Bisa gak kita keluarkan itu? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa, kita dapat albir. Makanya gak harus mahal. Dan banyak orang-orang kaya, itu harta yang paling dia cintai bukan yang paling mahal. Bisa jadi ya. Tapi yang punya nilai histori. Misalnya. Dan lain-lain. Bisa gak kasih? Ini bukan tentang angka. Bisa jadi yang paling mahal, tapi bisa jadi juga enggak. Bisa jadi bagi orang bukan apa-apa. Gituan. Gitu. Tapi itu adalah perjuangan dia untuk mengeluarkan hal-hal duniawi dari hatinya. Itu ahli puasa. Itu luar biasa. Jadi hadirin Allah muliakan. Misalnya ada orang kolektor angkot. Angkot era 60-an. Antum dikasih angkot kan juga mikir, ngapain gue dikasih kayak begini. Tapi bagi dia itu yang paling dia cintai. Itu senang banget. Padahal dia punya mobil-mobil keluaran hari ini. Atau yang kita cintai lah. Kalau bukan yang paling, seperti Abu Thalib yang kita cintai, mimma tuhibun, dari yang kalian cintai, kata Allah. Kata Allah, dari yang kalian cintai, apa yang paling yang kita cintai? Kalau kita belum bisa kasih yang paling kita cintai. Nah, inilah momentumnya di Ramadan. Beri, kasih, kasih. Kasih investasi terbaik kita. Kasih fakir miskin, kasih anak yatim, kasih teman saudara kita yang berjuang menyebarkan agama Allah, syiar, menyebarkan ilmu, rihul mursalah. Ingat, kedermawan Nabi di Ramadan itu lebih merata daripada air yang menghembus, angin yang mengembus. Itu. Dan ini bukan hanya tentang, sekali lagi, ini dalam. Karena ini mengeluarkan hal duniawi dari hati kita. Sehingga hati kita, kalau bisa hanya diisi dengan iman kepada Allah. Kalau bisa demikian, Masya Allah. Dan hidup kita akan plong. Hidup kita akan plong. Hidup kita akan plong. Lihat bagaimana Nabi SAW bisa santai di kebun, minum air. Nabi SAW plong aja, hidup plong. Umar bin Khattab bisa tidur di tempat terbuka, gak ada siapapun. Enak hati itu plong. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kita masih punya waktu sebelum maghrib. Doa jamaah sekalian. Ini hari Jumat dan ini Ramadan. Kita sedang berpuasa. Doa orang yang berpuasa mustajab. Dan doa di menjelang buka sangat direkomendasikan para ulama. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.